Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το τελευταίο καιρό με το ραδιόφωνο, ότι μπαίνω στο στούντιο και ψάχνω να βρω κάτι ευχάριστο να σας πω. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει το ευχάριστο και δεν γίνεται να το επινοήσω. Τα πράγματα στο υγειονομικό μέτωπο είναι πάρα πολύ άσχημα. Φαίνεται ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι χειρότερες από αυτήν που ζούμε. Συνομίλησα από το πρωί με πολλούς από τους λοιμοξιολόγους, πολλούς από τους καθηγητές που μετέχουν στην Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, αλλά και με άλλους που ζουν καθημερινά τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, τις εφημερίες, και μου μεταφέρουν όλοι ένα κλίμα μεγάλης ανησυχίας για το αν θα αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας τις επόμενες εβδομάδες. Η κυβέρνηση λέει ότι θα αντέξει. Ο Υπουργός Υγείας, με τον οποίο συνομίλησα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λέει ότι θα αντέξει διότι υπάρχει σχέδιο για την ενσωμάτωση ιδιωτικών θεραπευτηρίων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην κορυφή. Φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε ακόμη πιο υψηλό αριθμό κρουσμάτων, ενώ ο αριθμός των διασωληνώσεων συνεχώς αυξάνεται. Το πρωί άκουγα προβλέψεις και εκτιμήσεις ότι μπορεί να φύγουμε αρκετά πάνω από τους 800 διασωληνωμένους. Και βέβαια να ξέρετε ότι ο χειρότερος αριθμός που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα είναι αυτός που μας φάνηκε συγκρατημένος, ο χθεσινός. Ήταν πάνω από 1.700 τα κρούσματα, αλλά ήταν μόλις 14.000 τα τεστ. Σήμερα να δούμε τι θα γίνει, που θα έχουμε τεστ στον συνήθεια αριθμό των τελευταίων εβδομάδων, δηλαδή πάνω από τις 50-55.000. Δώδεκα% ήταν χθες τα κρούσματα επί του συνολικού αριθμού των τεστ, ενώ μέχρι τώρα θεωρούσαμε υψηλό τον αριθμό αυτό όταν υπερεύαινε το 5 ή το 5,5. Και φαίνεται ότι και η αποκλιμάκωση δεν θα είναι ταχεία και εύκολη. Θα πάρει καιρό, θα πάρει κάποιες εβδομάδες, εκεί γύρω στις 15 Απριλίου, γύρω στα μέσα Απριλίου θεωρούν οι επιστήμονες ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε αριθμούς κρουσμάτων διαχειρίσιμους, δηλαδή 1.000 κρούσματα, 1.000 και κάτι, 1.000 παρακάτι, και όχι 3.500 ή 4.000 ή 5.000. Είναι πλέον φανερό ότι πρέπει να υπάρξει πανστρατιά σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει να ενταχθούν όλες οι δυνάμεις σε αυτή τη μάχη. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε καταστάσεις σαν αυτές που έχουμε δει σε γειτονικές χώρες. Πρέπει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το τρίτο επιδημικό κύμα με επιτυχία, καθώς μπροστά ανοίγεται η ελπίδα από τα εμβόλια. Η ελπίδα δηλαδή ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μπορεί να έχουμε επιτύχει ένα σημαντικό βαθμό ανοσίας. Ήδη χθες ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το κάνει σήμερα πρώτο θέμα η Καθημερινή, είπε ότι ο Ιούλιος είναι το ορόσημο για να επιτευχθεί η ανοσία στην Ευρώπη. Έθεσε μάλιστα ως συμβολική ημερομηνία επίτευξης του οροσίμου τη 14η Ιουλίου, την ημέρα της Βαστήλης. Ανάλογες είναι οι εκτιμήσεις που κάνουν και εδώ στην Ελλάδα κορυφαίοι καθηγητές. Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης, διαβάζω στην ίδια εφημερίδα, στην Καθημερινή, ο Ατσαλάκης, προβλέπει ότι η ελαχιστοποίηση των κρουσμάτων, δηλαδή ένας σημαντικός βαθμός ανοσίας, θα επέλθει στη χώρα μας τον Ιούλιο. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν, όλα συναρτώνται από την πορεία των εμβολιασμών και από την τήρηση στοιχειωδών μέτρων μέχρι αυτοί να ολοκληρωθούν. Πάντως φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για να βγούμε στο ξέφωτο, καθώς οι παραδόσεις εμβολίων τους επόμενους 2-3 μήνες θα είναι πολύ περισσότερες και θα καταστεί δυνατό έτσι να εμβολιαστεί μεγάλο μέρος, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και ιδιαίτερα οι κοινωνικές εκείνες ομάδες, οι υπερήλικες, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, αυτές που συνήθως όταν νοσήσουν οδηγούνται στην εντατική. Πάντως, και το ξαναλέω, είναι σε βαθύ κόκκινο πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωί υπήρχε αναμονή για την είσοδο στην εντατική. Δηλαδή υπήρχαν δεκάδες ασθενείς διασωληνωμένοι σε απλούς θαλάμους, περιμένοντας να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Πάνω από 60. Πάνω από 60 στην αναμονή. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Έχουν μείνει 2 δύσκολοι μήνες, κατά πως φαίνεται, ο Απρίλιος και ίσως όχι ολόκληρος ο Μάιος. Φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί μετά το Πάσχα, βοηθούντος και του καιρού, θα βελτιωθούν αρκετά. Αλλά ο Απρίλιος θα είναι πολύ δύσκολος, όπως και η εβδομάδα που τρέχει. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Δεν είναι η στιγμή να αρρωστήσει κανείς με τις εντατικές όλες γεμάτες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Δυστυχώς η πανδημία έχει πλέον επισκεφθεί τα σπίτια μας, μου γράφει. Το σίγουρο είναι ότι θα τα καταφέρουμε. Ως γνωστόν, οι Έλληνες σε κάθε πόλεμο βγαίνουν νικητές. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στο φίλο τον Εμμανουήλ. Αγαπητέ Εμμανουήλ, δεν είναι δικές μου οι προβλέψεις, όπως βλέπεις τις αποδίδω κάθε φορά. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη για το ρώσιμο του Ιουλίου είναι πρόβλεψη του Επιτρόπου της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Thierry Breton. Η πρόβλεψη για το πότε στην Ελλάδα θα ελαχιστοποιηθούν τα κρούσματα είναι του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, του Γεώργιου Ατσαλάκη. Επομένως προσπερνώ το μήνυμά σου χωρίς άλλο σχόλιο. Like
surface like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.
Καλημέρα και στον Ανδρέα που ρωτά για τον τουρισμό. Ξέρεις, εκεί υπάρχει μια διαφορά, αγαπητέ φίλε. Δεν είναι η εικόνα ίδια επιδημιολογικά σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν για παράδειγμα κάποια νησιά μας που είναι COVID free, γιατί έχουν εμβολιαστεί όλοι οι κάτοικοι και φαίνεται ότι με το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορούν να έρθουν εμβολιασμένοι Ευρωπαίοι ή Ισραηλινοί ή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σου λέω τώρα μερικές από τις συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, οι Αμερικανοί ή οι Ρώσοι που είναι εμβολιασμένοι και θα φέρουν το σχετικό πιστοποιητικό από τη χώρα τους, και επομένως κάτι θα κινηθεί από τα μέσα Απριλίου κιόλας. Right. Άλλωστε, μια σειρά από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες φαίνεται ότι τότε έχουν προσδιορίσει το άνοιγμά τους ώστε να προετοιμαστούν με τα κατάλληλα μέτρα και να υποδεχθούν σταδιακά όλο και μεγαλύτερο αριθμό τουριστών. Η ελπίδα όλων είναι ότι η εικόνα θα έχει αλλάξει ριζικά τον Ιούνιο και θα μπορέσουμε Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, τους τρεις δυνατούς αυτούς μήνες για την τουριστική μας βιομηχανία, να υποδεχθούμε περισσότερους ανθρώπους. Τώρα πόλη, αγαπητή πόλη, το μήνυμά σου ότι έχουμε σκληρό lockdown δεν θέλω να το σχολιάσω σήμερα το πρωί. Σε παρακαλώ, δεν θέλω. Πόσο σκληρό δηλαδή, σαν το ατσάλι. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση. Το εσύ θα αντέξει, μου λέει Νίκο. Συμφωνώ μαζί σου. Θα βγάλουν όση δουλειά μπορούν. Θα βοηθήσει και ο ιδιωτικός τομέας που θα ενταχθεί αναγκαστικά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Οι πολίτες από την άλλη, που δεν θα έχουν τύχη να μπουν, την τύχη να μπουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, αγαπητέ Διονύση. If only I'd have known you were the stone to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So Θεοδόση, συμφωνώ με την ανάλυση σου, είναι μεγάλη. Συμφωνώ ότι δεν πολλαπλασιάζουμε. Δηλαδή όταν είναι 1.700 στα 14.000 δεν σημαίνει ότι στα 70.000 τεστ θα είναι επί 5, γιατί παίζει ρόλο και ο δείκτης θετικότητας. Παίζει ρόλο δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που πηγαίνει για να κάνει τεστ, είναι συνήθως αυτός που κάτι νιώθει, αυτός που έχει κάποια πρώτα συμπτώματα. Επομένως συμφωνώ μαζί σου ότι όσο ανεβαίνει ο αριθμός των τεστ βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά το 12 και πάλι παραμένει πολύ υψηλό. Αυτό λέω, θα περιμένουμε με αγωνία σήμερα και αύριο να δούμε πού θα φτάσει ο αριθμός των κρουσμάτων. Try to go back where we started. I don't even have to stay. I don't even have to stay. But καλημέρα και στον Ανδρέα που μου λέει, επειδή άκουσα χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας στην εκπομπή σου, είπε σε κάποιο σημείο ότι δεν ετοιμάζεις το σύστημα υγείας για να αντιμετωπίσει μια πανδημία, με την έννοια του υψηλού κόστους, το είπε. Το στρατό, τις ένοπλες δυνάμεις δεν τις ετοιμάζεις για έναν πόλεμο? Ρωτά και λογικά ο Ανδρέας και τίνω να συμφωνήσω μαζί του. Ο Διονύσης μου στέλνει το μήνυμά του, ο Διονύσης ο Καντιάνης, ο τακτικός μας ακροατής και καλός φίλος, και μου λέει συμφωνώ και μπράβο στη Σόφη για το σχόλιο της. Τον ιό θα τον κερδίσουμε. Τους ανεγκέφαλους που επειδή δεν πιστεύουν στην ύπαρξή του, ή τους άλλους που τον εκμεταλλεύονται για καθαρά πολιτικούς λόγους, με αυτούς τι κάνουμε? Αυτούς που εκμεταλλεύονται το θάνατο συνανθρώπων μας. Καλημέρα και στο Μίμη το Φλεμετάκι που πήρε το μήνυμα για να εμβολιαστεί και μου λέει από χθες που πήρα το μήνυμα ένιωσα σαν να κέρδισα στο Τζόκερ ένα τεράστιο ποσό. Πήρα το ραντεβού, είναι 7 και 28 Απριλίου. Με το καλό, Μίμη μου. Και καταλαβαίνω απόλυτα πως ένιωσες, το περιμένω κι εγώ με την ίδια αγωνία, αργώ λίγο παραπάνω. Καλημέρα και στη φίλη την Ερυφίλη που στέλνει, έκανα και ρήμα, τη φίλη την Ερυφίλη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και μου λέει ότι ήταν υπέροχο χθες το ενώπιο σε ενώπιο. Είναι όμως τα reality απέναντι, αγαπητοί Ερυφίλη, και φαίνεται ότι το Survivor και το MasterChef και τα άλλα reality σαρώνουν σε ακροαματικότητες. Έτσι όσοι δεν έχετε δει το ενώπιο σε ενώπιο, μπείτε να το δείτε στο site του Αντένα. Θα απολαύσετε πραγματικά τη συνέντευξη με την Κατερίνα Παπουτσάκη, η γνωστή και σημαντική ηθοποιός. Αποκάλυψε πλευρές της, πτυχές της προσωπικότητας και του χαρακτήρα της που δεν τις φαντάζεστε. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Λούνεμπερκ. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, και μου λέει ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να πάω Ζάκυνθο. Νομίζω ότι φέτος θα πας.